Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Told me when I was young
Γεια σας αγαπημένες μας φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου φτάνει η φωνή μας. Καλώς ήλθατε και στα σημερινά μας ηλιοτρόπια. Καλή εβδομάδα να έχετε και να έχουμε όλοι. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε με χιόνια, με βροχές, με κρύα, αλλά οι αλκιονίδες ημέρες είναι κοντά. 210-606-6439 και 210-606-6204 είναι οι δύο γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Η συγγραφέας, ποιήτρια, δασκάλα και μεταφράστρια Καλλιόπη Βελόνια μας ταξιδεύει μέσα από τις συναρπαστικές ιστορίες της στο χώρο του μυθιστορήματος φαντασίας, σε μέρη εξωτικά, όπου κυριαρχούν τα όνειρα, οι εφιάλτες και φυσικά η μαγεία. Οι ήρωές της κινούνται μεταξύ παραδείσου και κόλασης, αναζητούν το πεπρωμένο τους, αντιστέκονται στη μοίρα και στα παιχνίδια της. Της αρέσουν ο Τόλκιν, η Ρόλινγκ, ο Στίβεν Κίνγκ και ο Ντάν Μπράουν και λατρεύει το χορό, το διάβασμα, τη θάλασσα και το καλοκαίρι. Καλλιόπη μου, καλώς ήλθες στα ηλιοτρόπια μας.
Καλώς σας βρήκα.
Αυτή τη χειμωνιάτικη μέρα.
Εμείς θα την κάνουμε λίγο πιο καλοκαιρινή.
Λατρεύεις το καλοκαίρι από ό,τι γνωρίζω.
Ναι. Λατρεύω το καλοκαίρι γιατί έχω μεγαλώσει σε νησί.
Στη Σκόπελο.
Οπότε έχω μία έντονη σύνδεση με τη θάλασσα και με το καλοκαίρι.
Η θάλασσα σε εμπνέει, σε ταξιδεύει.
Ναι, πάρα πολύ. Η θάλασσα είναι αυτό. Καμιά φορά έτσι αστείευομαι και λέω: αν μου κόψει τις φλέβες, έχω γαλάζιο αίμα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Με ηρεμεί, ρίχνει παλμούς. Η θάλασσα είναι έρωτας από μόνη της.
Γράφεις ποτέ πλάι στο κύμα?
Ναι, το έκανα πέρσι και πρόπερσι. Που μεγάλωσε και η μικρούλα μου, η κόρη μου, οπότε μπορώ να είμαι έτσι λίγο πιο χαλαρή στη θάλασσα και να διαβάζω πιο πολύ, γιατί όσο ήταν πιο μικρή ήταν δύσκολο. Οπότε πέρσι και πρόπερσι έγραψα κάποια πραγματάκια. Και εμπνεύστηκα στη θάλασσα, ειδικά επειδή η Σκόπελος είναι ένα πολύ πράσινο νησί, με όλες αυτές τις φωτιές και τις πυρκαγιές. Μου βγήκε έμπνευση στο νησί να γράψω.
Η συγγραφή και η ανάγνωση είναι ένας τρόπος διαφυγής σου από την κρίζα καθημερινότητα και είναι ένα διαρκές ταξίδι, το οποίο ξεκίνησε από τα παιδικά σου χρόνια.
Ναι, έγραφα από μικρή. Έγραφα στίχους μικρούλα, έγραφα ημερολόγιο, όπως όλα τα κοριτσάκια νομίζω.
Λεύκομα,
ναι.
Διάβαζες Μανίνα και Κατερίνα.
Και αυτά. Έλα, δείχνουμε την ηλικία μας έτσι τώρα, okay.
Όλα αυτά τα γυναικεία περιοδικά με τα οποία μεγάλωσαν όλα τα κοριτσόπουλα της εποχής.
Ακριβώς.
Ναι.
Έγραφα από μικρή ηλικία, αλλά εντατικά ξεκίνησα να γράφω σχετικά μεγάλη. Δηλαδή και γύρω στα 28-30 έπιασα που μου ήρθε η έμπνευση για να γράψω το πρώτο βιβλίο, το Μυστικό. Άρχισα να γράφω εντατικά.
Στα ημερολόγια σου έγραφες για όλες αυτές τις εφηβικές ανησυχίες σου?
Ναι, ότι δεν μου μίλησε ο Γιάννης, ότι με έφτισε ο Γιώργος, τέτοια πράγματα.
Τα συναισθηματικά αδιέξοδα, δηλαδή.
Ναι, τη εποχή. Τέτοιες ανησυχίες. Πολύ παιδικά πράγματα.
Και φτάσαμε στο 2009, όταν ξεκίνησες να γράφεις το πρώτο σου βιβλίο.
Ναι, φτάσαμε στο 2009 που ξεκίνησα να το γράφω από ένα όνειρο. Ξύπνησα ένα πρωί, είχα δει ένα πολύ ωραίο όνειρο και το πρώτο πράγμα που έκανα 6 ώρα το πρωί.
Μια φθινοπορεινή νύχτα.
Ναι, ακριβώς. 6 ώρα το πρωί άνοιξα το λάπτοπ και λέω: εγώ αυτό θα το γράψω, γιατί ήταν τόσο έντονο μέσα στο κεφάλι μου. Και έτσι ξεκινάει και το βιβλίο. Μετά η ιστορία βγήκε πάρα πολύ αβίαστα.
Οι πρώτες σελίδες του βιβλίου είναι αυτό το όνειρο το οποίο
είχες δει. Ναι, ακριβώς το όνειρο που είχα δει εκείνο το βράδυ.
Και έτσι λοιπόν δόθηκε το έναυσμα για να ξεκινήσεις μέσα από ένα όνειρο το ταξίδι στον χώρο της φαντασίας, του ονείρου και της μαγείας.
Ακριβώς.
Τι ήταν αυτό που σε έκανε να αγαπήσεις τη λογοτεχνία του φανταστικού?
Η ελευθερία που έχεις μέσα σε αυτού του είδους τη λογοτεχνία. Και το είχα πει και κάπου αλλού. Το φανταστικό σου δίνει την αίσθηση ενός μικρού θεού. Δηλαδή, επειδή φτιάχνεις δικούς σου κόσμους. Λειτουργείς λίγο έτσι σαν... σου δίνει αυτή την αίσθηση το να φτιάχνεις μια ολόκληρη κοσμογονία κτλ.
Ένα σύμπαν δικό σου.
Ναι, ένα δικό σου σύμπαν, ακριβώς. Και επίσης έχεις και την ελευθερία να απλωθείς, γιατί χρησιμοποιείς μόνο τη φαντασία. Το ιστορικό είναι πιο απαιτητικό, όπως ήταν το δεύτερο βιβλίο μου, ενώ το πρώτο απλώνεσαι. Δηλαδή, όταν είναι τέρμα ξεκάθαρα φανταστικό, έχεις μεγαλύτερη ελευθερία να γράψεις.
Σ' άρεσαν από την μικρή σου ηλικία τα μυθιστορήματα φαντασίας?
Ναι, ναι, Ιούλιος Βέρν. Εγώ από εκεί ερωτεύτηκα. Με τα βιβλία, το Ταξίδι στο Κέντρο της Γης ειδικά, ήταν ένα βιβλίο που μικρή το είχα διαβάσει.
Όπως όλα τα παιδιά.
Ναι.
Μεγαλώσαμε τον Ιούλιο Βέρν.
Λατρεία, από εκεί δηλαδή ξεκίνησα. Γιατί άρχισε το μυαλό μου να φεύγει, να πηγαίνει σε άλλους κόσμους, να πηγαίνει σε περίεργα μέρη και μου δημιουργούσε, ξέρεις, αυτή την αίσθηση ότι αχ, θέλω να πάω κι εγώ εκεί με κάποιον τρόπο.
Της
και το
έκανα
με την πένα μου, ακριβώς. Ναι, ναι.
Και από τον ήχο των Deep Purple να ξαναπεράσουμε στον ήχο της Καλλιόπης. Στη φωνή της Καλλιόπης, η οποία θα μας μιλήσει για το πρώτο της μυθιστόρημα, για το μυστικό της προφητείας. Πριν όμως μας διαβάσει το πρώτο απόσπασμα και μας πει τι πραγματεύεται αυτό το έργο της, το οποίο ολοκληρώθηκε μετά από 3 χρόνια αναζήτησης, Καλλιόπη μου, από ό,τι γνωρίζω, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Θα διαβάσω κάτι που έχεις πει σε μια συνέντευξή σου και μου άρεσε πολύ. Θεωρώ ότι οι συγγραφείς του φάνταση αγγίζουν τα ίδια ακριβώς θέματα με τους υπόλοιπους συγγραφείς, αλλά επιλέγουν να τα παρουσιάσουν υπό ένα διαφορετικό πρίσμα. Μεγάλες αλήθειες και πικρά ψέματα περνούν πιο ανώδυνα μέσα από το μαξιλάρι του παραμυθιού και της μεταφοράς, αφήνοντας στους αναγνώστες μια πιο γλυκιά αίσθηση από αυτή της ομής πραγματικότητας.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό.
Αφήνουν αυτή την γλυκιά αίσθηση, λες.
Ναι, ναι. Είναι πιο μαλακό αυτό που θέλεις να περάσεις, επειδή πατάς ακριβώς πάνω στη φαντασία. Δεν είναι αυτό όπως είναι το τελευταίο μου βιβλίο που θα φτάσουμε και εκεί, αυτή η ομή πραγματικότητα που, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν διαβάζεται και εύκολα από όλους. Mm-hmm. Δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διαβάσουν τόσο σκληρές σκηνές κτλ. Θεωρώ βέβαια ότι γράφεις ανάλογα με το πώς νιώθεις την κάθε στιγμή. Το πρώτο μου βιβλίο ήταν ένα βιβλίο το οποίο μπορεί να διαβαστεί άνετα και από εφηβικό κοινό. Ήμουνα στις αρχές μου, ήμουνα και πιο μικρή σε ηλικία, ήμουνα ίσως λίγο πιο ρομαντική, τα βλέπω όλα λιγάκι πιο γλυκά και τρυφερά. Γι' αυτό και βγήκε έτσι το πρώτο βιβλίο. Μετά σκλήρινα, όπως σκλήρανε και οι εποχές, η αλήθεια είναι.
Για να γράψεις αυτό το βιβλίο, γύρισες την ιστορία, μάλλον γύρισες στην ιστορία, πήγες στην εποχή των Σαμουράι, mm-hmm, και μας γνωρίζεις τον Ρέιντεν και τη Μαρίσα.
Ναι.
Είναι ένα μεσαιωνικό παραμύθι.
Δεν τοποθετείται χρονικά σε συγκεκριμένη στιγμή το, mm-hmm, το μυστικό. Δεν, μάλιστα, το έχω δηλαδή τοποθετήσει κάπου χρονικά. Γι' αυτό και μπόρεσα και απλώθηκα.
Και διαδραματίζεται στην Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία, ναι.
Από τη στιγμή που αναφέρεται Σαμουράι.
Ακριβώς. Είναι ένα βιβλίο που έχει πάρα πολύ μελέτη από πίσω όσον αφορά την ιαπωνική κουλτούρα και μυθολογία. Και θεωρώ ότι πέρα από το φαν της υπόθεσης ότι περνάς ωραία διαβάζοντας το γιατί είναι ένα παραμύθι περιπετειώδες, μαθαίνεις και πάρα πολλά πράγματα για την ιαπωνική κουλτούρα. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που δίνει πάρα πολλές πληροφορίες για τη συγκεκριμένη κουλτούρα, την οποία αγαπώ εγώ, έτσι, πάρα πολύ.
Τι σε έκανε να την αγαπήσεις?
Δεν ξέρω, κάτι με ελκύει. Με ελκύει από πάρα πολύ μικρή σε αυτούς τους μικροσκοπικούς ανθρώπους. Ίσως επειδή είμαι και εγώ μικροσκοπική, δεν ξέρω. αλλά όλο αυτό έτσι το... Έχουν μια ηρεμία.
Και μια ιεροτελεστία.
Ναι, κάτι...
Όπως και το σινεμά τους είναι ιεροτελεστικό.
Όπως και η λογοτεχνία τους.
Και η λογοτεχνία
τους. Αγαπώ οι Ιάπωνες λογοτέχνες. Ίσως είναι επειδή είναι το αντίθετό μου. Επειδή εγώ έτσι είμαι πιο νευρική και πιο δραστήρια κτλ. Επειδή έχουν αυτή την ηρεμία, με ισορροπούνε κάπως, να το πω έτσι.
Λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση, ένα πρώτο απόσπασμα από το μυστικό της προφητείας.
Βεβαίως. Λοιπόν. Θα σας διαβάσω την ίδια την προφητεία. «Υπό το μηδαμινό φως της βραδινής καταχνιάς και του λειψού φεγγαριού, κάτω από μαύρα σύννεφα και αστραπές και τη νυχτερινή βοή απόκοσμων πλασμάτων, σε σημείο ανοιχτό στο κέντρο του δάσους, εγώ, ο μάγος μαχητής Τέγκου, αποκαλύπτω το όραμά μου για το μύθο της πέτρας της Αθανασίας. Άντρα σκούρος με ιδιαίτερα μάτια και γυναίκα κόκκινη θα ενωθούν. Η αστραπή θα συναντήσει τη φωτιά και η δύναμη της καταστροφής θα ενωθεί αρμονικά με αυτή της αναγέννησης. Οι δύο θα γίνουν ένα. Μετά την ένωση, πολλά δεινά περιμένουν και τους δύο. Η απόλυτη δύναμη της πέτρας αποκαλύπτεται με την τοποθέτηση δύο πετραδιών στην καρδιά της. Εξάγωνη μπλε για το αγόρι, οχτάγωνη κόκκινη για το κορίτσι. Και οι δύο καλά κρυμμένες σε μέρος μυστικό στα βάθη του μαγεμένου δάσους. Δρόμοι διαφορετικοί θα ανοιχτούν στην αναζήτησή τους. Όμως το μονοπάτι είναι ένα και μοναδικό και ανοίγεται όταν ανοίξουν οι πύλες του φανταστικού. Μεγάλη δύναμη θα ελευθερωθεί όταν οι πέτρες γυρίσουν στη θέση τους. Το απόλυτο του απείρου θα χαριστεί σε αυτούς που θα κάνουν τον μύθο πραγματικότητα. Η αιωνιότητα θα είναι δική τους».
Μάλιστα. Και να πούμε στους ακροατές και επίδοξους αναγνώστες σου ότι το έργο είναι μια συνάντηση ενός νεαρού σαμουράι του Ρέιντεν και της Μαρίσα, ενός κοριτσιού της Ιαπωνικής επαρχίας που γνωρίζονται τυχαία, ανακαλύπτουν το κοινό τους πεπρωμένο και το μυστικό που δένει τη μοίρα τους. Και έτσι ξεκινά η αναζήτηση για τη λύση του μυστηρίου και ένα περιπετειώδες παραμύθι γεμάτο αγωνία και ανατροπές.
Ναι. Να πω ότι το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εν Τύπης. Ακόμα.
Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μυθιστορήματα και τα έργα γενικότερα, τα οποία έχουν ανατροπές. Γι' αυτό και ήμουν πάντα λάτρης στο ταινίο του Hitchcock.
Mm-hmm. Ναι. Και εδώ έχουμε ανατροπές. Έχουμε και ένα έτσι ιδιαίτερο τέλος. Αλλά δεν θα αποκαλύψω παραπάνω, γιατί εγώ είμαι και πολύ ομιλητική και μπορεί να κάνω
spoiler. Μάλιστα το λέει και το βιβλίο, ο τίτλος. Το μυστικό της προφητείας.
Ακριβώς.
Δεν μπορείς να μας αποκαλύψεις το μυστικό.
Ακριβώς.
Thank you. Πάμε και στο επόμενο θέμα, μάλλον στο επόμενο απόσπασμα, το οποίο θα μας διαβάσει η Καλλιόπη η Βελόνια. Από το ίδιο βιβλίο ή περνάμε σε άλλο βιβλίο?
Θα περάσουμε στην Άγια Κόλαση. Θα
που
περάσουμε
το δεύτερο
στο
βιβλίο,
επόμενο το βιβλίο ακριβώς, το δεύτερο. Mm-hmm. Ένα εντελώς διαφορετικό βιβλίο. Τώρα εδώ πάμε σε μεσαίωνα, ναι, 1380 ακριβώς, μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας. Ιερά Εξέταση, έχουμε το συγκεκριμένο βιβλίο, δεν είναι φάνταζι, είναι ιστορικό φάνταζι.
Αναφέρεται σε αληθινά πρόσωπα, όπως ήταν ο Τομάς Ντε Τορκεμάδα, ο πρώτος μέγας ιεροεξεταστής της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης.
Ακριβώς.
Φοβερός και τρομερός.
Ναι. Ένα βιβλίο για μένα, έτσι, νομίζω ότι είναι το αγαπημένο μου βιβλίο αυτό. Γιατί έχει μέσα πολλά πράγματα και διαπραγματεύεται και ένα τεράστιο θέμα της θρησκείας για μένα.
Οπότε... Τι σε έκανε να ασχοληθείς με αυτή την περίοδο και με την Ιερά Εξέταση?
Τι με έκανε να ασχοληθώ? Να πω τώρα ότι πάλι και αυτό βγήκε από όνειρο. Έχω μια περίεργη σύνδεση λίγο με τα όνειρα και τα λοιπά. Και με όλο αυτό το κομμάτι της μαγείας και της μάγισσες και της θρησκείας και με το πώς αντιμετωπίζονταν οι γυναίκες τότε, γενικά με τη θηλυκή
δημορφή που
τις καίγανε. Ακριβώς. Ήταν κάτι που με τράβαγε πάρα πολύ και το είδα λίγο και σαν πρόκληση, γιατί το συγκεκριμένο βιβλίο, επειδή έχει ιστορική βάση, ήθελε και αυτό πάλι πολύ μελέτη από πίσω. Και το έγραψα πάντα με την βοήθεια μιανού φίλου μου ιστορικού από πίσω. Δηλαδή το βιβλίο είναι πολύ ψαγμένο μέχρι και την τελευταία του λεπτομέρεια όσον αφορά τα ιστορικά του στοιχεία.
Και εδώ έχουμε έναν ιερέα, ο οποίος συναντά τυχαία σε μια δημόσια εκτέλεση μια μυστηριώδη γυναίκα. Mm-hmm. Και η μοίρα τους φέρνει αντιμέτωπους και μπλέκονται οι ζωές τους. Και τίθεται το ερώτημα της αγαπημένης Καλλιόπης. Μπορεί η αγάπη να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στον παράδεισο και την κόλαση? Άραγε μπορεί. Μπορεί ο Θεός να αγαπήσει το διάβολο? Είναι ερωτήματα τα οποία θέτει στο βιβλίο σου.
Όλα μπορούν να γίνουν.
Όλα μπορούν να γίνουν.
Ακριβώς.
Να πάρουμε μια γεύση.
Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, τη μελαγχολία της διέκοψε μια επίσκεψη του... Συγγνώμη. Τη μελαγχολία της διέκοψε μια ακόμα επίσκεψη του Γκετάν. Ο παπάς μπήκε στο κελί της με βήμα αργό και βαρύ. Ήταν θλιμμένος, φαινόταν. Η Σελέστ δεν ήθελε να του μιλήσει εκείνη τη στιγμή. Ήταν πικραμένη και στεναχωρεμένη, γιατί η παρουσία του συνδεόταν όχι μόνο με το θάνατο της Μαργκό, αλλά και τον δικό της που ερχόταν. Στην αρχή έμειναν σιωπηλοί. Κανένας τους δεν τολμούσε να σπάσει τη σιωπή που ούρλιαζε μέσα στο κελί. Η απουσία των λέξεων σκέπαζε την τροπή του ενός και την αποστροφή του άλλου. «Φύγε», του είπε με βλέμμα γεμάτο περιφρόνηση. «Δεν έχεις θέση εδώ μέσα σήμερα. Τα χέρια σου είναι λερωμένα με αίμα μικρού παιδιού. Φύγε», επανέλαβε. «Θα φύγω, αλλά πρώτα θέλω να μ' ακούσεις. Πώς μπορείς να σκοτώνεις το όνομα ενός Θεού? Πώς κοιμάσαι τα βράδια? Πώς σου επιτρέπουν οι τύψεις να κλείσεις μάτι?», τον διέκοψε. Η φωνή της ήταν πνιχτή, έτοιμη να σπάσει σε χίλια κομμάτια. «Δεν σκοτώνω στο όνομά του, Σελέστ. Οι πράξεις αυτές είναι αποφάσεις της Ιεράς Εξέτασης, όχι του Θεού. Μην τα μπερδεύεις. Είναι αποφάσεις ανθρώπων. Ακόμα χειρότερα. Αποφάσεις ανθρώπων. Ακούς τι λες. Αποφάσεις ανθρώπων που συμπεριφέρονται σαν θεοί. Και εσύ τους υπακούς, τυφλά. Είσαι κι εσύ ένας από αυτούς. Ένα τέρας», είπε, φτύνοντας τις τελευταίες λέξεις. «Ούτε εμένα μου αρέσουν όλα αυτά», είπε σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί. «Δεν μπορώ όμως να αποποιηθώ την ιδιότητά μου. Είναι μεγάλη τιμή για έναν ιερέα με ταπεινή καταγωγή σαν τη δική μου να βρίσκεται στο σώμα της Ιεράς Εξέτασης. Δεν μπορώ να παρνηθώ το θρησκευτικό μου καθήκον, δεν το καταλαβαίνεις?», είπε χαμηλώνοντας το βλέμμα. «Όχι. Αλήθεια θεωρείς τιμητική αυτή τη θέση? Να σκοτώνεις και να βασανίζεις τους διαφορετικούς από σένα, από σας? Λυπάμαι», είπε κουνώντας το κεφάλι της αριστερά-δεξιά, «αλλά δεν είναι έτσι. Τιμή θα ήταν να σεβώσουν και να ανεχώσουν το διαφορετικό». Έκανε μια μεγάλη παύση. Τα μάτια της είχαν βουρκώσει. Τον κοίταξε βαθιά. «Θα σκοτώσεις και μένα και θα λες περήφανα ότι έπραξες το θρησκευτικό σου καθήκον? Μπορούν τα χέρια σου να με βασανίσουν? Θα τα βάψεις με το αίμα μου για χάρη της Ιεράς Εξέτασης? Πες μου, θα το κάνεις?» Ένας λυγμός βγήκε από το λαρύγγι της. «Ο Θεός θα μου πει τι πρέπει να κάνω, ποια απόφαση πρέπει να πάρω», είπε σηκώνοντας το βλέμμα του προς τον ουρανό. «Αν αποτάξεις το Σατανά, αν εγκαταλείψεις το έργο του, θα αφήσω κι εγώ το μοναστήρι και την Ιερά Εξέταση. Υπάρχει μια άλλη ζωή εκεί έξω που μπορούμε να ζήσουμε. Σκέψου το, σε παρακαλώ», είπε μιλώντας σιγανά, συνωμοτικά. Έπειτα, για να βγει από τη δύσκολη θέση, έκανε μεταβολή και έφυγε. Τα μάτια της Σελέστ έλαμπαν σαν υγρή κρίσταλη στο σκοτάδι. Ένα δάκρυ, απόσταμα στη σωρευμένη λύπη, κύλησε στο μαγουλό της. «Δεν έχω τίποτα να σκεφτώ, Πάτερ», μονολόγησε σκουπίζοντας το πρόσωπό της.
Πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και μου αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος του βιβλίου. Αγία Κόλαση.
Ναι, είναι οξύμορο.
Ακριβώς.
Είναι αυτό ακριβώς που θέλω να περάσω με αυτό το βιβλίο. Δηλαδή, πόσο κακό είναι το κακό και πόσο καλό, και πόσο κακό μπορεί να είναι το καλό. Δηλαδή, είναι όλο αυτό το παιχνίδι μεταξύ καλού και κακού.
Αυτή η πάλι.
Ακριβώς.
Η αένα η πάλι μεταξύ καλού και κακού.
Ακριβώς. Και διαπραγματεύεται πολύ και τα προσωπία συνήθως που φοράνε πολλοί άνθρωποι. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο και συνήθως άνθρωποι με αξιώματα. Αυτό. Δηλαδή, εκεί ποντάρει πολύ αυτό το βιβλίο. Σε ανθρώπους με αξιώματα που βλέπεις κάτι πολύ, που είναι τέρμα επίπλαστο και εικονικό.
Άλλο παρουσιάζονται και άλλο είναι.
Και άλλο είναι, ακριβώς.
Να στείλω την καλησπέρα και την αγάπη μου στην Καλλιρόη, την Όλγα Μουργελά, την Αγγελική Φακίτσα, την Σεμίρα, την Μαριάνθη, την Ελένη και τη Στέλλα. Την καλησπέρα και την αγάπη μου στον Βαγγέλη Αγγέλη από το ηρωικό Κοτσέλι των Ιωαννίνων, στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γαλανόπουλο που μας ακούει από το Ναύπλιο και τον Σπύρο Σαμοήλη από την Κέρκυρα. Και είναι ώρα να περάσουμε, Καλλιόπη, στο τελευταίο σου βιβλίο που έχει τον τίτλο «Φωνικοί οργασμοί». Και είναι μια συλλογή διηγημάτων που αναφέρεται σε διεφθαρμένους πολιτικούς, σε νοσηλευτές γεροκομείου, σε συγγραφείς, σε αιρετικούς γιατρούς, σε ληστές, σε νάρκισους εραστές, σε ερωτευμένες γυναίκες, 8 ιστορίες διαστρεβλωμένου έρωτα.
Ακριβώς. Η Φωνική Οργασμή είναι το τελευταίο μου βιβλίο.
Εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο.
Εντελώς διαφορετικό, ναι. Κάθε βιβλίο καλύπτει και μία ανάγκη. Είναι αυτό που θέλω να φωνάξω κάθε φορά.
Εδώ είναι μία καταγγελία αυτό
ακριβώς,
το βιβλίο σου.
Ναι. Αυτό το βιβλίο είναι ακριβώς αυτό. Είναι μία καταγγελία. Παρατηρώντας όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας τον τελευταίο καιρό, τις γυναικοκτονίες, όλη αυτή την κακοποίηση, το πώς έχει πια γίνει ο κόσμος, ήθελα κι εγώ με την πένα μου να φωνάξω για
Πιστεύεις
όλα αυτά.
Ότι τώρα έγινε αυτός ο κόσμος ή υπήρχε από παλιά, απλώς τώρα δόθηκε μεγαλύτερη δημοσιότητα?
Τώρα με τα μέσα απλά ακούγονται.
Γιατί και παλιά υπήρχαν κακοποιήσεις και γυναίκες οι οποίες δεν τολμούσαν να μιλήσουν γιατί φοβόντουσαν.
Να.
Υπήρχε ο φόβος τότε που έκλεινε τα στόματα.
Ακόμα υπάρχει. Στην επαρχία νομίζω.
Υπάρχει, βεβαίως,
ναι, στην επαρχία είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Στις μεγαλοπόλεις εντάξει, είναι
αλλά
πιο
θέλω
εύκολα.
Να πω ότι οι κακοποιήσεις δεν είναι μόνο σημείο ή τέρας των καιρών. Είναι κάτι που υπήρχε πάντα.
Ναι, απλώς απλά τώρα βοηθάει ακριβώς. Βοηθάει και η τηλεόραση και τα social
ακριβώς,
και όλα αυτά.
Ακριβώς. Και καλό είναι να βγαίνουν αυτά στην επιφάνεια για να αποκαλύπτεται αυτός ο βρώμικος κόσμος και να αποτρέπονται τέτοιου είδους εγκλήματα όσο είναι δυνατόν.
Ναι, αυτός ήταν και ο σκοπός των φωνικών για μένα. Δηλαδή είναι ένα βιβλίο που, εντάξει, μιλάει για τις γυναικοκτονίες, μιλάει ξεκάθαρα για την έμφυλη βία, αλλά δεν έχει μόνο κακοποίηση γυναικών, αφορά όλο το φάσμα.
Το φάσμα της διαφθοράς.
Της διαφθοράς ακριβώς, της κακοποίησης. Ο σκοπός του ήταν αυτός, δηλαδή όταν το έγραφα έλεγα εάν το διαβάσει έστω μία γυναίκα και μπορέσει μέσω του γραπτού μου κάτι να τη ταρακουνήσει, κάτι να τη ξυπνήσει και να φύγει από μία τέτοια σχέση, για μένα θα είναι νίκη αυτό. Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε για να ταρακουνήσει, για να ξυπνήσει. Γράφτηκε με πολύ μεγάλη δυσκολία όμως.
Το ίδιο λένε, έχεις απόλυτο δίκιο, οι περισσότεροι συγγραφείς ή και οι θεατρικοί συγγραφείς, όσοι ασχολούνται εν πάση περιπτώσει με τη γραφή, λένε ότι και ένας να προβληματιστεί από αυτό το οποίο είδε ή διάβασε, είναι καλό, είναι θετικό.
Ακριβώς.
Και άξιζε τον κόπο να γραφτεί, να γίνει αυτό το έργο για τον ένα που ενδεχομένως να αλλάξει ζωή.
Μα το να σώσεις μια ζωή, πόσο σημαντικό είναι? Δηλαδή, αν μια γυναίκα βρίσκεται σε μια τέτοια σχέση και διαβάζοντας το δικό μου το κείμενο, δει τον εαυτό της μέσα σε αυτή τη σχέση και πάρει απόφαση να φύγει, είναι σαν εγώ να έχω σώσει έναν άνθρωπο. Δηλαδή, πόσο πιο μεγάλο είναι αυτό?
Έτσι ακριβώς είναι όπως το λες.
Είναι βοήθεια. Γιατί κάποιες γυναίκες δεν μπορούν να τη ζητήσουν και εύκολα τη βοήθεια αυτή, έτσι. Οπότε κάτι χρειάζονται για να ταρακουνηθούν μερικές φορές.
Και ένας από τους λόγους που γράφουμε συγγραφείς, ποιητές, είναι για να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, να περάσουμε κάποια μηνύματα, αν είναι δυνατόν, στον κόσμο και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ή να βάλουμε ένα λιθαράκι για την καλυτέρευση του κόσμου μας.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το απόσπασμα που θα μας διαβάσεις από τους φωνικούς οργασμούς.
Θα διαβάσω ένα απόσπασμα από τα Περήφανα Γυρατιά, που είναι ένα διήγημα που αφορά την κακοποίηση ηλικιωμένων.
Στα γυροκομεία?
Στα γυροκομεία.
Μάλιστα, γιατί
και
υπάρχει και αυτό
δυστυχώς.
Και
εδώ να πω ότι όταν το έγραφα, είχα ξεκινήσει να το γράφω, βγήκε στη δημοσιότητα το θέμα του γυροκομείου της Κρήτης.
Ναι,
δηλαδή είχα
ναι.
συντονιστεί τόσο πολύ με όλο αυτό που συμβαίνει.
Το οποίο μας συγκλώνει σε όλους.
Ακριβώς. Οπότε θα δείτε πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, Αθήνα, 4 Μαρτίου 2022. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μετά την πολύκροτη υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της 38χρονης γυναίκας στην Αργυρούπολη και τη δολοφονία της 45χρονης ιδιοκτήτριας καφέ στη Θεσσαλονίκη, τα φώτα της δημοσιότητας βλέπει ακόμα μία υπόθεση κακοποίησης, αυτή τη φορά σε οίκο Ευγυρίας. Το Πανελλήνιο έχει ταράξει βίντεο που δόθηκε στα φώτα της δημοσιότητας και περιλαμβάνει το ξυλοδαρμό και τη σεξουαλική κακοποίηση τροφίμου σε γνωστό οίκο Ευγυρίας. Το υλικό που βρίσκεται ήδη στα χέρια της εισαγγελίας πρωτοδικών παρέδωσε ο γιος του άτυχου ηλικιωμένου όταν σε επίσκεψη εντόπισε μια μελανιά στο χέρι του πατέρα του. Σε συνεργασία με ιδιωτικό detective τοποθετήθηκε κρυφή κάμερα στο δωμάτιο του ηλικιωμένου προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία του τραυματισμού του. Οι σκηνές που κατέγραψε η κάμερα είναι συγκλονιστικές. Στο βίντεο διακρίνεται νεαρός νοσηλευτής του Ιδρύματος να ασκεί επανειλημμένα λεκτική και σωματική βία στον ασθενή. Οι ηλικιωμένοι με δέλεα αρδιάφορα προνόμια συμμετείχαν μέχρι και σε ερωτικές περιπτύξεις. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τουλάχιστον 8 ηλικιωμένοι πέθαναν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εν ώρα υπηρεσίας του εν λόγω νοσηλευτή. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στον ίδιο, στη γυναίκα που έχει καταγράψει το βίντεο, αλλά και στο διευθυντή του Ιδρύματος, ο οποίος φαίνεται ότι γνώριζε και συγκάλυπτε τα έκτροπα. Η υπόθεση διερευνάται διεξοδικά, καθώς και άλλες μαρτυρίες από συγγενείς ηλικιωμένων που πέθαναν στο συγκεκριμένο γυροκομείο βλέπουν σιγά σιγά το φως της δημοσιότητας. Παρακαλούμε απομακρύνετε από τις οθόνες σας τα παιδιά. Οι εικόνες που ακολουθούν είναι σκληρές.
Μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς τη βιώνουν κάποια γεροντάκια εκεί στα γυροκομεία, όπου τους πάνε ή τους πετάνε οι δικοί τους άνθρωποι.
Mm-hmm.
Να στείλω την αγάπη μου στην Ευδοκία Οικονομοπούλου, στον Ηλία Παπακοσταντίνου και την Κοστούλα Τωμαδάκη.
Something told me it was over. When I saw you and him talking, something deep down in my soul said, cry, boy. When I saw you and him out walking, I would rather go blind, girl, than to see you walk away from me. So you see, I love you so much, I don't want to see you leave me, baby. Most of all, I just don't want to be free. I was just sitting there thinking, of your kiss and your warm embrace, child. When the reflection in the glass that I held to my lips now, baby, revealed the tears I had on my face. I would rather be blind, child, than to see you walk away from me.
Για φινάλε της εκπομπής θα ήθελα, Καλλιόπη μου, να μας διαβάσεις κάτι ποιητικό, κάτι από την ποιητική σου συλλογή Μέθεξης και ειδικά ένα ποίημα το οποίο αφορά την αγαπημένη σου θάλασσα.
Τέλεια. Αγαπάμε θάλασσα. Μέσα στη Μέθεξης φαίνεται η επιρροή μου από το θαλασσινό στοιχείο, ακριβώς. Οπότε θα κλείσουμε με ένα ποίημα που λέγεται «Θάλασσα». Θα μπορούσε όμως να λέγεται και «Γυναίκα». Πάμε να δούμε.
Έχουν πολλά κοινά η θάλασσα με τη γυναίκα, άλλωστε.
Ακριβώς. Γαλάζιο αίμα κυλά στις φλέβες της, μαϊστράλι χαϊδεύει τα μαλλιά της. Αλμύρα ψήνει το δέρμα της, ήλιο ζεσταίνει την καρδιά της. Κάποιοι την είπαν ιδιόρυθμοι και την εφοβηθήκαν. Άλλοι τη βρήκαν όμορφη και την ερωτευτήκαν. Οι ποιητές την είπαν θάλασσα και μέσα της πνιγήκαν.
Οι ποιητές την είπαν θάλασσα. Τι πιο ωραίο. Τι πιο ωραίο για φινάλε. Μην ξεχάσω να στείλω την αγάπη μου στον γιατρό μας, τον Θανάση Ζάμπα, που είναι από τους φανατικούς ακροατές της εκπομπής μου και ειλικρινά αυτό με τιμά. Θέλω, Καλλιόπουλο, να σε ευχαριστήσω θερμά που ήσουν σήμερα αυτή την κρύα μέρα εδώ.
Ελπίζω να τη ζεστάναμε λιγάκι.
Έτσι πιστεύω και εγώ. Με αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα αποσπάσματα που πήραμε, που μας διάβασες, τις γεύσεις που πήραμε από τα βιβλία σου.
Η τιμή ήταν όλη δική μου και η χαρά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Θα τα ξαναπούμε.
Τα θέματα είναι ατελείωτα, δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε focus, να επικεντρωθούμε στα καλά.
Ναι, αλλά για να φτάσει στο φως πρέπει να περάσει μέσα από το
μέσα
σκοτάδι.
Μέσα από το σκοτάδι, ακριβώς.
Και κρατάω και κάτι επίσης πριν κλείσουμε να το πω, κάτι που είχες πει, ότι οι αναμνήσεις έχουν ορίσει αυτό που είμαι και τα όνειρα αυτό που θέλω να γίνω.
Έτσι.
Αυτή την πολύ όμορφη φράση, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι, ολοκληρώνουμε και τα σημερινά ηλιοτρόπια που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τον ήχο. Ο Γιάννης Παπουτσάκης ήταν στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και σήμερα με την προσοχή και την αγάπη σας. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Start.